Πάντοτε, μετά από μία δεσποτική εορτή, η Εκκλησία μας αναφέρεται και εορτάζει το πρόσωπο το οποίο πρωταγωνίστησε σε αυτό το γεγονός της σωτηρίας μας, σε αυτό το γεγονός της Θείας Οικονομίας. Έτσι, χθες είχαμε την Πεντηκοστή και σήμερα η Εκκλησία μας προβάλλει προς λατρεία το Πανάγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Δυστυχώς δεν αναφερόμαστε πολύ στην Εκκλησία για το Άγιο Πνεύμα. Και όμως η Εκκλησία μας είναι Αγία γιατί σε αυτήν δρά το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μας ζωοποιεί. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που μας γνωρίζει τον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που απαλύνει την ορφάνια μας. Γιατί όπως λέγει ο Κύριος, δεν θα μας αφήσει ορφανούς. Όταν ανελήφθη στους ουρανούς και έζησαν οι μαθητές την τραγωδία αυτή της απουσίας του Χριστού, αυτής της απομάκρυσης και της ανάληψης του Κύριου στους ουρανούς και νιώσαν την εγκατάλειψη και την ορφάνια, τους υπεσχέθη ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς. Και έστειλε το Πανάγιο Πνεύμα που είναι παράκλητος, μας παρηγορεί, γιατί είναι αυτό που μας θυμίζει την παρουσία του Χριστού, είναι αυτός που μας ενώνει ξανά με τον Χριστό. Είπε ο Κύριος ότι θα είναι μαζί μας όλες τις μέρες της ζωής μας. Με ποιον τρόπο? Με το Πανάγιο Πνεύμα που δρά στην Εκκλησία και ενεργεί τα μυστήρια του Θεού. Με τις ενέργειες αυτές του Θεού μπορούμε και κοινωνούμε της αγάπης του Θεού και του ελέους του Θεού. Έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που μας δίνει έμπνευση, που μας χαριτώνει, που μας ξανασυμφιλιώνει με τον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα δίνει όλα τα δώρα Του, αλλά το μέγιστο δώρο του Άγιου Πνεύματος είναι ο θεσμός της Εκκλησίας. Γιατί ξέρει ο Κύριος ότι ο Θεός ως Τριάδα, ότι μέσα στην κοινωνία υπάρχει ζωή, μέσα στην κοινωνία την αγαπητική, της αλληλοπεριχώρησης υπάρχει ζωή. Και γνωρίζει επίσης, και γνωρίζουμε επίσης, πως δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό ατομικά. Δεν υπάρχει ατομική θρησκευτικότητα ή ατομική ευσέβεια. Πλησιάζουμε τον Θεό εν σχέση με τον αδελφό μας. Είναι δύο τρόποι που ένας εξαρτάται από τον άλλον. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πιστός και ότι έχω σχέση με τον Θεό αν δεν μπορώ να σχετίζομαι αγαπητικά και με τους αδελφούς μου. Και αυτό το φανερώνει ο Κύριος όταν λέει όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι είμαι ανάμεσά τους. Έτσι θεμελιώνεται ευαγγελικά η Εκκλησία. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια ατομική ευσέβεια, να έχει ο καθένας τη Θεία Κοινωνία στο σπίτι και να κοινωνεί. Αυτό όμως δεν είναι Εκκλησία. Χρειάζεται όλοι να συναχθούμε επί το αυτό στο όνομα του Κυρίου για να ασκήσουμε και να ασκηθούμε σε αυτή τη σχέση αγάπης και με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Να ξεπεράσουμε τη διαφορετικότητα, την ιδιοτροπία, να σεβαστούμε τον άλλο, να τον εκτιμήσουμε, να τον συγχωρέσουμε, να τον δεχθούμε. Εάν έχουμε κάτι, έστω και έναν ελάχιστο λογισμό κατά αδελφού μας, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε πραγματικά τον Θεό. Δεν μπορούμε να μετέχουμε στη Θεία Ευχαριστία όταν λέγει ο ιερέας μετά φόβου θεοπίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αυτό σημαίνει να έχουμε όλες τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να καρποφορήσει το δώρο. Και έχουμε λοιπόν την Εκκλησία σήμερα και μας διαβάζει ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται σε στοιχεία της Εκκλησίας. Ποιο είναι το πρώτο που αναφέρει? Λέει ότι τι κάνει η Εκκλησία? Αφήνει τα 99 πρόβατα, τα μη πεπλανημένα, και αναζητεί το πλανόμενο και ψάχνει να το βρει. Αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας, η διάθεση να σώσει και όχι να καταδικάσει, να θεραπεύσει και όχι να εκδικηθεί. Και ψάχνει κάθε τρόπο να βρει τρόπο σύνδεσης και σημείο επαφής με κάθε άνθρωπο για να τον ελκύσει στην Εκκλησία. Όπως κάνει ο πατέρας και η μάνα με το παιδί που βρίσκεται σε μια καταστασία. Τι κάνει, κάνει και οικονομία, κάνει και υποχώρηση, ψάχνει τα πάντα για να πιάσει το ουσιαστικό. Από κάπου να γαντζώσει τον άνθρωπο και να τον φέρει εις τον Χριστόν. Αυτό λοιπόν είναι το ήθος της Εκκλησίας. Και στη συνέχεια τι λέγει, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι είμαι ανάμεσά τους. Που σημαίνει τι, αυτό που είπαμε και πριν, αλλά και κάτι άλλο, ότι η ενότητα δεν είναι χρήσιμη στην Εκκλησία. Πολύ απλά, χωρίς ενότητα δεν υπάρχει Εκκλησία. Και εκεί έρχεται ο πειρασμός μας που μας ταλαιπωρεί, ο ένας να κρίνει τον άλλο, ο ένας να ελέγχει τον άλλο. Και το χειρότερο, από εκεί μας πιάνεται το ταγκαλάκι, στο όνομα της αλήθειας, στο όνομα να προστατεύσουμε την Εκκλησία και την πίστη μας υποτίθεται. Με έναν τρόπο όμως όχι θεοφιλήν. Τι λέει η Εκκλησία, τι λέει το Ευαγγέλιο? Αν έχεις κάτι, βρες τον αδερφό σου και πες το μεταξύ σας, για να μην γίνει σκάνδαλο. Αν δεν σου ακούσει, βρες και δεύτερο. Και αν δεν σε ακούσει, τότε μετά από δεύτερη και τρίτη μαρτυρία, πες το στην Εκκλησία για να αναλάβει αυτή. Που σημαίνει, τότε τα αφήνω στην Εκκλησία και κάνω υπακοή στην Εκκλησία. Η υπακοή στην Εκκλησία είναι αυτή που διαφυλάσσει την ενότητα, που χωρίς ενότητα δεν υπάρχει Εκκλησία. Και σε αυτόν τον πειρασμό μπαίνουμε όλοι, με την ιδέα ότι γνωρίζουμε το σωστό. Να πούμε ένα παράδειγμα. Είδατε τώρα στις καταστάσεις με την επιδημία, με την πανδημία, ο καθένας είχε ένα λογισμό και νόμιζε πως υποστήριζε τον Θεό. Και τι οδηγούμεθα? Σε διχασμό, σε απώλεια της ενότητας. Και θα πει κάποιος, και πως θα διαφυλαχθεί την ενότητα? Ό,τι λέει η Εκκλησία κάνουμε υπακοή. Γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε, ούτε έχουμε και θεολογική κατάρτιση να θεμελιώσουμε μια ιδέα που έχουμε. Απλώς είναι η ευσέβειά μας, η λαϊκή καθόλα σωστή ευσέβεια. Αλλά πολλές φορές η ευσέβεια οδηγεί στην πλάνη. Μην ξεχάσουμε πως οι μεγάλες αιρέσεις και οι διχασμοί στην Εκκλησία δεν ήρθαν από απίστους, από πιστούς που είχαν αδιακρισία, που δεν γνώριζαν, που δεν είχαν εμπειρία Χριστού και δεν είχαν διάκριση. Ο διάβολος πως έριξε την Εύα και τον Αδάμ? Χρησιμοποιώντας θεολογικά νοήματα. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Για να διαφυλαχθεί λοιπόν η ενότητα, χρειάζεται υπακοή στην Εκκλησία. Και ο άνθρωπος ξεπερνάει την ιδιορυθμία του και οδηγείται στην ενότητα. Αλλιώς μπαίνουμε σε μια κατακριτικότητα, σε ένα σχηματισμό μιας ιδέας, και αξιολογούμε τους ανθρώπους, τους βάζουμε σε ομάδες και κατηγορίες και τους βάζουμε και ταμπέλες. Ποιο Άγιο Πνεύμα να λειτουργήσει? Ποια χάρη του Θεού να λειτουργήσει? Πώς να ενεργήσει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας? Γιατί η πλάνη δεν είναι μόνο η αμαρτία. Χειρότερη πλάνη είναι η αρετή, όταν πιστεύουμε στην αρετή και πιστεύουμε στην άποψή μας και πιστεύουμε στην ιδέα μας. Και αυτό φέρνει μέσα μας εσωτερική ταραχή. Από τους καρπούς θα καταλάβουμε κάτι είναι του Θεού. Τι είναι καρπή? Η ενότητα και η ειρήνη. Και να δεχθούμε κάθε άνθρωπο μέσα στην καρδιά μας. Χρειάζεται λοιπόν να αγαπήσουμε το Άγιο Πνεύμα, να λατρέψουμε το Άγιο Πνεύμα, να γεννούμαστε κάθε μέρα πνευματοφόροι. Ο λόγος ύπαρξής μας δεν είναι η ιδέα μας, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Όχι να εμπνευστούμε από την άποψή μας, αλλά από το Άγιο Πνεύμα. Γιατί τι γίνεται στην Εκκλησία? Ποιος πιάνει ο Χριστός και κάνει πνευματοφόρους? Τους αλλής αγραμμάτους που δεν είχαν καμιά σπουδαία ιδέα για τον εαυτό τους, που δεν είχαν κάτι να αποδείξουν ότι κάτι δυνατό έχουν να προβάλλουν. Και όταν είδαν τα χαρίσματα, θα μπορούσαν με τα βεβαιότητος να πούν, μα τίποτα δεν είναι δικό μας, όλο του Θεού είναι. Αν όμως εμείς ψευτοπιστεύουμε πως κάτι έχουμε, κάτι ξέρουμε κι εμείς, κάποια αρετή έχουμε κι εμείς, πού να έρθει το Άγιο Πνεύμα για να αμορφωθεί ο Χριστός μέσα μας? Για να αμορφώσει το Χριστό μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, χρειάζεται να απεκδηθούμε οποιαδήποτε ιδέα και άποψη έχουμε. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς, επιτρέπει τις αποτυχίες, επιτρέπει τα προσκόμματα, για να συντριβούμε, να ταπεινωθούμε. Και μόνο όταν η καρδιά μας ανοίξει πλήρως στον Χριστό και παραδοθεί σε Αυτόν, με αμετεώριστο λογισμό και μέσα στην καρδιά μας χωρέσουν όλοι οι άνθρωποι χωρίς διάκριση και κατάκριση και παραδοθούμε στο θέλημα της Εκκλησίας που ερμηνεύεται πολλές φορές δια της υπακούης ή στην Εκκλησία το τελέφωνο ύπαρξή μας. Αλλιώς θα παιδευόμαστε με το όνομα του Χριστού αλλά θα έχουμε κοσμικό φρόνημα. Λεχόν των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.